e-commerce mačos uzlicis 5-50, tad nu, visdrīzāk es esmu trīniekā vai pat vinnējis. Tagad pa tiem pašiem e-commerce mačiem braukājot, tu nelic 5-70, tev nav ko tur darīt. Bezbailīgam, bišiņa ar galvu sports ir darbs. Un tā arī bija pēdējie 4-5 gadi, kad tu eju uz pildi savu darbu. Kas...
Esiet sveicināti sporta studijas aizkulisēs un karstā vasarā, protams, jārunā par karalieni tieši tāpēc. Viens no tehniskākajām disciplīnas pārstāvjiem, kārtslēkšanas pārstāvjiem studijā Mareks Ārens, kārtslēcējs un kārtslēkšanas treneris. Čau, Marek!
Čau! Labdien visiem! Sveiki!
Jā, klau, sākam uzreiz par kārtslēkšanu. Es zvanīju savam draugam vieglatlētikas trenerim, kurš skrējais trenē. Viņš sakoja kārtslēkšana pati grūtākā tehniskākā disciplīna. Nu, tā laikam var teikt, vai ne? Tur ir tik daudz, kas salikts vienā disciplīnā kopā, vai ne?
Nu, manā uzskatā tā ir viena no vissaržģītākajām un viena no viskompleksākajām. Ir ne tikai tā pati vieglētika, ir arī vingrošana un citi spēka elementi, kas iet kopā vienā.
Jā. Kādi ir tieši vieglētikas un kārtslēkšanas treniņi? Nu? Kas ir tas, ko jūs darat? Nu, tas nav tikai lekt, vai ne? Vienu un to pašu darīt. Tur ir vienreiz vai tā daudzcīņa savā veidā?
Jā, nosacīt, tā kā daudzcīņa. Tie treniņi ir pēc ilguma ziņā ir tā kā desmitcīņa vīriešiem. Un aizņem ļoti, ļoti daudz laika. Un ļoti, ļoti vispusīgi. Mēs arī tur ir gan skriešana, gan atsevišķi ejam uz vingrošanas zālēm vingrot akrobātiku. Gan tās ir svaru zāles, gan meža treniņi, kur bāzes tiek uzņemtas tādā veidā. Bet nu, treniņš plus mīnus viens aizņem kaut kādas 3,5-4 stundas parasti, kad ir tādi nopietnēs treniņa periods.
Tad viens treniņš dienā, divas nevar vai ne?
Kā to dažreiz sadala uz diviem, bet jā, lielākoties viens.
Jā, kā viegli, lai tikai šie... Audzēki nonāk līdz kārtslēkšanai, vai pat tais nonāk pie tevis, vai tomēr pamazām izaug līdz kārtslēkšanai, jo tomēr ļoti sarežģīta disciplīna, vai ne?
Pašlaik pat taisno ir atnākuši tieši vat, velme lek kārti, un tā kā mazliet monopols no kārtslēkšanai Latvijā. Tad tas kā vienīgais gan arī treneris tieši uz kārtslēkšanu, tad pat taisno nāk pie manis.
Kas ir tas pirmais šoks, ar ko sastopās? Vai vispār uzreiz var tikt pie lekšanas, vai tas
Nē,
pārāk bīstam?
Uzreiz tiek pie lekšanas. Oh. Tas ir pirmais treniņš, jau uzreiz tiek pie lekšanas, tad uzreiz man izveidojas skaidrība, vai cilvēks var lekt, vai ne. Nu, ir dotības uz lekšanu, vai nav.
Jā, kas ir tās dotības? Nu, pirmais nāk prātā, kā ātrumam jābūt, lai vispār uzlikt. Bet kā tu teikt, kas ir kādām īpašībām jābūt, lai tur kaut kas varētu sanākt?
Būtu ieteicams būt ātram ar labu augumu. Tas ir ieteicamais, bet nenoteicošais. Bezbailīgam, bišiņa ar galvu, kā labāk pateikt.
Nu, tā kā hokejā vārdsargam, jā.
Jā, tādam ekstrēmistam. Un jā, vispār jau var ar treniņiem panākt. Galvenais, lai galvenie faktori, kas ir, tas ir psiholoģiskais un gribēšana ļoti augsta lekti ir.
Baiļu pārvarēšana kaut kādā ziņā?
Jā, nu tā kā ekstrēms sporta veids, es nezinu, jā, piemēram, tā pati vingrošana, kad no stieņa uz stieni lec, tad tur ir bišķi bailīgi, bet tev jāpārvar, un ja tu to spēji, un tev tas neizraiz nekādas problēmas, tad ļoti labi.
Jā, cik bīstams ir šis sporta veids?
Nu, es kā treneris viņu mēģinu padarīt ļoti mazāk bīstamu.
Kādā veidā?
Ar vingrinājumiem ļoti nesevišķi ekstrēmi. Labāk lekt stabili nekā riskēt ar kaut ko, lai var būt uzlektu, bet ļoti liela iespēja ir sasisties vai salaust kaut ko. Tāpēc es tā ļoti uzmanīgi mēģinu, jo tās tie kritieni sāpes ir solis no bailēm, un tad bailes aiziet tālākās problēmās.
Jā, nu, tu pats esi lecis 5-70 pasaules labākie, nu, vismaz viens lec pāri pa 6 metriem, nu, tas jau ir kāds otrais, trešais stāvs, nu, tas tomēr ir iespaidīgs augstums.
No tas trešais stāvs, trešais. Otrajā mierīgi var ielikt iekšā, daudz tavu mājā.
Jā, kas notiek galvā, kad tu esi augšā, nu, ir īpaši sākumā, kad jau tu esi pieredzis pie tā, tā jau ir cita lieta, vai ne? Bet sākumā, nu, tās ir bailes kaut kādā ziņā tur augšā.
Nē, īsti es neteikšu, ka bailes. Bailes parasti ir tā ieskrēna sākumā. Tā, tu, tur, ja sanāk viss tas, tā pirmā fāze, kas ir ieskrējiens, tad leciena vienkārši sanāk izbaudīt lielākoties, ja nekas ekstrēms nenotiek.
Kurš ir tavs leciens labākais bijis? Tas ir Čehijā, tas personiskais rekords vai?
Pēc rezultāta jā, bet ir bijuši tehniski izpildīti lecieni, ir citās sacensībās daudz labāk. Varbūt rezultāts neatbilda tam, bet tehniski izpildīti bija citur labāk. Jā,
tā kad nevienmēr tā izcilā tehnika ir izcils rezultāts, jā?
Nevienmēr, jā.
Vējš, cik liels faktors, jo tomēr jūs ļoti augsti esat, vai ne? Tas nav tā kā uz zemes nodarboties ar ko.
Es teikšu, ka vējš ir diezgan liels faktors. Tad man, kad es lecu, man labāk, lai līst lietus, nekā pūš stiprs vējš. Un, ja ir vējš, tad ieteicams, lai viņš pūš mugurā, lai tā kā mums, mūsu disciplīnā ātrumu vēja nemēra, tad ir tā kā papildu bonus ātrākam ieskrējienam.
Mm-hmm. Pasaules čempionāts Ungārijā. Kādām sajūtām tu gaidi to? Nu, jo kārtslēkšanai liela uzmanība nepievērsta pēdējā laikā.
Es domāju, ka būs diezgan interesanti un diezgan blīvi rezultāti, izņemot Duplantis. Bet, kaut arī pēdējā Dimanta līga, kur viņš startēja, bišķiņ mazliet bija tāda dīvaina priekš viņa, bet jā, tas padarīs Budapeštu interesantāk.
Mm-hmm. Jā, par Latvijas komandu runājot, kā tu uz to skaties? Nu, mēs jau te daudz esam diskutējuši, ka maz vieglatlēti brauc uz lielajiem mačiem, bet no otras puses tie normatīvi ir nenormāli augsti, pasaules rangs arī nav tik vienkārši tos punktus sakrāt. Tā Latvijas komanda laikam atbilstoši, kā tu raksturot? Nu, tā tam apmēram vajadzētu būt Latvijas līmenim.
Nu, šim brīdim varbūt atbilstoši, bet tie normatīvi aug, jo tas līmenis pasaulē ļoti, ļoti ceļās. Sevišķi to var novērot kārslikšanā vēl, kad es aktīvi lēkāju un braukāju pa komercmačiem. Ja es komercmačos uzlicu 5-50, tad nu, visdrīzāk es esmu trīniekā vai pat vinnējis. Tagad pa tiem pašiem komercmačiem braukājot, tu nelic 5-70, tev nav ko tur darīt. Tāpēc tas līmenis ir pacēlies to 5 gadu laikā kaut kur pa 15 centimetriem, 20.
Jā. Kopumā Latvijas vieglatlētika, nu, no malas šķiet, ka nu, iedzīgākais mums būtu garo gabalu skriešana, vai ne? Sprintā mums ir grūti, tehniskie ir sarežģīti. Kā tu uz to skaties? Vai tomēr ir jāmēģina iet tehniskajās disciplīnās, vai palikt pie skriešanas?
Es teiktu, ka jāiet vairāk tehniskajās disciplīnās, jo skriešanas dēļ mūsu ādas krāsas, diemžēl, ir mazliet grūtākas.
Visi garumi, jā, tavuprāt?
Nu, sprinti patiešām. Mm-hmm. Tad vidējās disciplīnas vēl var būt
varētu apkarot.
Jā, tas pats Inga Bricens un garās disciplīnas. Nu, ir sarežģīti, jo ir savi bonusi citu rasu pārstāvjiem un arī mums, ka es domāju, ka mums tā kā jāvirzās vairāk uz tehniskajām disciplīnām.
Jā, par to parunāsim, protams, bet Agatas Caunis
piemērs. Jā, tas ir mazliet aiz strīpes.
Ko viņas saticis stadionos redzējusi? Nu, kas ir tas fenomens? Valmierieta, viss dzīve Valmierā, tagad izcilā apstākļi jāatzīst Valmierā, vai ne? Treneris arī visu laiku viens. Kā tu raksturot, kā tas ir iespējams? Tagad U20 arī pasaules čempionātā, divi zelti.
Dabas doti talanti, neatlaidība, tas ir mans uzskats, neatlaidība, ļoti labs režīms, treniņi, treners.
Jā, kā tāds briljants ir jākopi, tavuprāt?
Tas ir tāds sarežģīts jautājums, tas jājautā viņas trenerim.
Jā, bet nu, kopumā vai ne?
Jā, katrs briljants ir savādāks, tāpēc grūti spriest, kā tas ir jākopi.
Jā, nu viņi tikko 12. Klases pabeidz, vai ne? Tā ir tā robeža šķirtne bieži.
Labi, vieglai tikā, jā, tieši tā robeža pēc 12. Klases, kad tie ļoti daudz sportisti pazūd.
Jā. Agat, diez vai būs tas variants, jā, jo viņi tikko Dimanta līgā, vai ne, startēja. Jā. Tas laikam ir ļoti svarīgi, tu jau pēc 12. Klases beigām, ap 12. Klases jau esi tajā līmenī. Nu, tas laikam daudz ko atrisina, tavuprāt.
Finansiālo ziņu atrisina, jā. Ja tu esi tajā līmenī jau pēc 12. Klases un tu domā, kur stāties augstskolā, tev nav jādomā tik daudz, kur nopelnīt papildu naudu, jo tev visdrīzāk, ja tu pārvācies no citas pilsētas uz Rīgu, tev ir visdrīzāk jāierē dzīvoklis vai jāmaksā par kojām. Un tas ne visi var atļauties to, tad iet strādāt un tas sports aiziet sekundāri. Un tāpēc es arī savus treniņus mēģinu savā grupā ieviest tā, lai pēc iespējas ātrāk sasniegtu rezultātu, ka viņi var pa sevi mazliet pastāvēt, tie sportisti.
Mm-hmm. Tehniskās disciplīnas, tu pieminēji, ka uzsvars būtu jāliek uz to, vai ne? Tur tie fiziskie parametri dabas dotie netik daudz izsaka, to vairāk var apgūt tev parā treniņa procesā?
Kārslēkšanā, jā, citās disciplīnās tālumā, nu, ja tev nebūs tāda ieskrēna ātruma, mm-hmm. tur neizbrauks tik viegli kā kārslēkšanā. Jo kārslēkšana, tā, es teicu jau sākumā, tāds ļoti kompleks veids to, ko tu nevari sasniegt ar ātrumu, kas tevi dots, to tu var sasniegt ar tehnisko daļu. Un tā kā viens iet korelācijā ar otru, tu var būt vājāks vienā, bet tu var būt stiprāks otrā. Bet tas nav vienmēr noteicošais faktors kārtī.
Mm-hmm. Jā, nu mēs jau Agatas piemēru izcēlām, viņa jau ir tikusi līdz Dimanta līgai, tagad pieaugušo pasaules čempionātā skries, bet par sevi pastāsti. Nu, man to atmiņā esi palicis, cik es tev esi filmējis kaut kur, vai ne, ar vieglo mašīnu, kārts pār pa jumtu un ceļo pa Eiropu. Nu, kāda bija tā tava ikdiena, kad tu aktīvi sportoji? Tiešām tā arī bija, ka braukāji pa mačiem ar mašīnu, vai kāda bija tā ikdiena?
Jā, kad aktīvi sportoju, bija tā, visi treniņi man bija pavadīti, treniņa periods, tas ir ziemas periods, bija pavadīts Ventspilī. Manēžā jau tajā brīdī tā bija vienīgā vieta, kur labi varēja trenēties ar mērķiem augstu sasniegumu sasniegt. Un, kad sagatavošanas periods beidzās un ziemas sezona arī beidzās, jo tur es diezko aktīvi nestartēju, tad iekap mašīnā, aizbraucu uz pavasara nometni, kas ir aprīlī un atpakaļ atbraucu septembrī.
Tad visu laiku jo pa mačiem ceļoja.
Visu laiku pa mačiem, jā. Sanāca, ka nometne beidz, notiek kaut kādi trīs kontroli, sacensības un aiziet braukāšanu pa komersa mačiem.
Mm-hmm. Cik tas ir sarežģīti? Vai tev sanāk vispār atjaunoties, patrenēties, vai tu vairāk esi ceļā un sacensībā?
Jā, pa vidu sanāca vienmēr patrenēties un arī ne visi mači bija kaut kādā augsta mēroga, līdz ar to tu viņus vairāk izmantoja kā kaut kādu tehnisko treniņu. Un līdz ar to tur varēja visu saplānot diezgan labi.
Mm-hmm. Cik sarežģīti ir ceļot, ka tev kārts ir uz jumta? Vai tā arī bija? Nu, es vismaz atceros tādā, kā tu kārts pārvadāji vispār?
Nu, lielākoties tā bija ceļošana mašīna mm-hmm. pa centrālā Eiropu. Bet jā, kaut kur dažreiz es izvēlējos lidot ar lidmašīnu, bet tāds piemērs man vieglāk aizbraukt ar mašīnu uz Varšavu nekā lidot. Mm-hmm. Ja kaut kā 1500 km robežos ir vieglāk aizbraukt ar mašīnu nekā lidot ar kārtīm, tur
liela izmēra bagāža.
Liela izmēra bagāža, tev lidostās tur jābūt ļoti agri, lai visu sakārtotu, jo vienmēr ir pretenzijas, ka tādu bagāžu mēs diemžēl nepaņemsim, kaut arī viss ir apstiprināts, bet jā, un tāpēc es vienmēr izvēlējos vairāk ar mašīnu braukāt.
Mhm. Cik gari ir kārts? Vai apmēram no līdz?
Tas tā ir atšķirība, kurš lec.
Nu, tev piemēram.
Man bija 5-metrīgas kārts. Un meitenēm ir 4 m 30 garas kārtas. Valters Lec audzēknis jau ar manām kārtiem 5-metrīgajām. Tā kā tur tā korelācija ir atbilstoša pret ieskrienu ātrumu. vadītāji. Tur tas ir ļoti individuāli.
Mm-hmm. Cietības arī vai ne atšķirās? Nu,
jā.
Tu nevar vienu kārtu likt visu savu.
Nē, nē, tur ļoti atšķirās. Ka tas kāršu cietības ir paredzētas tam tā kā ķermeņa svaram. Un, jo lielāka ir atšķirība starp to numuru, kas ir uzrakstīts uz kārts, un tavu svaru, jo lielāks izmetiens būs virs latiņas.
Mm-hmm. Kārts noteikti arī ir dārgākais vai viens no dārgākajiem ekipējuma elementiem vispār vieglatlētikā, vai ne? Es saprotu, ka tā sākuma summa ir 600, un cik tādas tev vajag? Vai tiešām nu, tādas tās summas ir?
Sākuma summa ir 600, mm-hmm. bet manējās kārs, ar ko es lecu, viņas maksā ap 1000. Mm-hmm. Jā, un vienam kārslecēm izaudzināt no bērna kājas līdz pieaugušam sportam ir vajadzīgs kaut kādas 60. Kārtas. Wow. Jā, un...
Nu, 60 tūkstoši.
Jā, ļoti dārgi viss tas nākās.
Bet, nu, ja pie tevis bērnu aizved, tad sākumā tu jau iedos to kārtu.
Nē, nu, nav tik traki. Pagaidām plus, mīnus, tur ir viss sakārtots uz šo brīdi. Mm-hmm. Turklāt kaut kādas arī tagad sportskola iepirks dažas kārtas, un tā lēnām viņas krājās.
Mm-hmm. Kur tu trenē bērnus? Jo es pie tevs biju ciemos, ka tev pagalmā bija sektors.
Jā, vasarā labā laikā pagalmā lēkā. Šogad bija mazliet mazāk sanāca tas prieks, bet lielākoties tā ir Rīgas manēža.
Vecā labā.
Vecā labā manēža, bet nu, pašlaik jaunas nav. Tur notiek lielākā daļa treniņa, tad ir, ja ir ārā stadionos treniņa, tad es izvēlos braukt uz Ogres stadionu. Mm-hmm. Tā kā visu laiku braukāšana sanāk.
Pastāst par to sektoru pagalmā. Es pieļauju, ka iedvesmojies no tām lielajām zvaigznēm, kas ja tur maču sāk rīkot savos pagalmos. Kā tā ideja tapa un kā tas fiziski varēja notikt? Nu, veseli kārtslēkšanas sektori ar visu, ar matraci, latiņu un tā tālāk uzbūvēt pie savas mājas.
Tā, Covid piespieda. Turpat es vairāk iedvesmojos no amerikāņiem, jo gandrīz 50% ir mājās sektors labajiem kārslicējiem.
Jau pirms Covid.
Jā, jau pirms Covid. Un lēnām kaut kā viss sakrita tā, ka tapa mans sektors pagalma, mm-hmm. kuru var diezgan augstu lekt.
Cik piedod?
Es esmu lecis 5.50 tur.
Wow, jā. Tas ir ļoti
Valteram vēl šogad nav sanācis tur palēkāt, bet es domāju, ka viņš varētu tur augstāk uzlikt.
Mm-hmm. Bet kā fiziski tu to uzbūvēji? Tur matraci kaut kur dabūji?
Jā, aizņēmos matraci, tad audzēkņa tēvs iedeva dažus koka materiālus, tad es iepirku OSB plātnes, tur zāģēju, skrūvēju. Izpētīju aptuveni, kā tās konstrukcijas būvējās, un pats uzbūvēju man aizņēma pusotru nedēļu.
Vau, wow, tas ir ātri.
Jā, diezgan ātri.
Jā. Cik ļoti tas tev palīdzēja Covid laikā? Nu, varbūt arī tīri psiholoģiski. Nu, viss bija ciet vai ne, nekur nevarēja trenēt.
Tev ļoti palīdzēja. Ļoti palīdzēja, un arī audzēkņiem ļoti palīdzēja. Principā, kamēr Covid bija un viss bija slēgts, viss treniņi notika gandrīz katru dienu un notika tur. Mm-hmm. Un es domāju, ka tas bija diezgan liels būsts tiem rezultātiem.
Mm-hmm. Ja tu viņu jauc uz ziemu ārā vai atstāji arī pa ziemu?
Viņš man ir no zemes pacelts kaut kādu metru. Un viņš tiek mm-hmm. sasakts un sausumā stāv. Mm-hmm.
Par tehniku vēl runājot un darbarīkiem, esam redzējuši video nebieži, bet tomēr, ka kārtslēkšanas lekšanas laikā saplīst kārts, tad aizlido kārts uz vienu pusi, sportists uz otru. Tev ir tā gadīja?
Salauzt kārti īsti laikam nē, bērnībā tikai. Mm-hmm. Īsti nē. Tas ir viens no faktoriem, kāpēc lauž kārtas, viņas ir sasistas.
Transportējot?
Transportējot bieži vien vai kaut kur krītot uz tiem pašiem statīviem, kur latiņa stāv, viņas atsitās. Un otrs ir mazliet nepareiza tehnika.
O, Tiešām pastāsti.
Tehniskais lecējs. Nu, tur ir tādas tehniskas nianses, varbūt parastie cilvēki nesapratīs, bet ir tehniskas nianses, kas ir ļoti skarbas pret kārtīm un ļoti liela iespēja salauzt.
Es saprotu, ja tu nepareizi ieliec to kārti, ja, tad viņi var salūst ātrumā. Nu tā, vienkāršots.
Vienkāršot, jā, jā, jā. Parasti tādas tehnikas praktizē daudzcīnieki. Bet, ja viņiem tev, visbiežāk tā sanāk.
Ja tev speciāli vajadzētu salauzt kārti, varētu?
Ja pacenstos, jā, bet negribētos tos 600 eiro tā vienkārši vienam. Bet jā, man stāv arī ir skapīti 5-6 kārtas, kuras netiek izmantotas, jo viņas ir kritušas, ir maza plaisa, un pat ja viņas nesalūst leciena brīdī, nav vērts riskēt, jo notraumēties var ļoti nopietni.
Jā. Cik tas ir bīstami? Ko tu esi redzējis? Tu ļoti daudz mačos bijis kārtas lekšanas. Nu, cik tas ir tiešām bīstami? Parasti nokrīt uz tā matrača vai smagas traumas arī
kad
gadās?
Kad lūst kārts, bieži iekrīt matraci vai ja izslīd rokas, bieži vien izkrīt matraci, bet bieži vien sanāk, protams, skatītājiem tas ir varbūt wow. Wow. varbūt daži gaida, bet sanāk, kad kārslicējs ir sevišķi ielu mačos, kur ir bruģis apkārt un celiņš ir pacels tur pusotru metru virš zemes. Ieskrieties, nepietiekam ātram uzņemt un lidot uz atpakaļ un lidot uz bruģi.
Oi, tu esi redzējis to?
Jā, es esmu to redzējis, jā, un tas ir diezgan šausmīgi.
Mm-hmm. Kāpēc tam var saņemties, ja tev jālic pēc tādu
gadu? Nu, tādi mēs esam kārslicējis. Ko darīt? Jā, jāturpina lakt.
Jā, par ielu mačiem pastāsti. Nu, laikam jau kārts liekšana iespaidīgāk izskatās šajos ielas sacensībās. Bieži vien, manuprāt, ir tāda pilsētas svētka vai kādi saviesīgi pasākumi. Pastāsti, cik bieži tev ir tādos izdevies piedalīties un kur ir tā specifika. Jā, tu saki, ka bruģis apakšā, un kā tas apgrūtina un cik interesanti ir tādos startēt?
Tā, interesanti ļoti. Ļoti, jo tas notiek patiešām vai nu pilsētas svētku ietvaros vai kaut kādu svētku ietvaros un izliek līdzīgu celiņu, kā man mājās ir pilsētas centrā, viņi nolīmeņo atbilstoši JAF standartiem un notiek sacensības. Un pūlis ir ļoti tuvu tam celiņam, un tas ir vienkārši wow. Gribētos uzrīkot tādas sacensības Latvijā, bet līdz šim vēl nav sanācis.
Bet, nu, ir jāizdara,
ka, jā, es ceru, ka vispriekšā mēģinājumi ir bijuši vairāki, bet, diemžēl, viņi kaut kā atdūrušies.
Jā, nu tagad ir redzēts, ka arī slēpotāji pilsētas centrā taisa sacensības. Kur tev ir bijušas, varbūt, episkākās, ja tā drīkst izteikties, tādas trakākās sacensības, ko tu atceries pilsētas centrā?
Man ir bijušas tik daudz. Lielākā daļa kārslicēja bišķiņa atšķirās no parastā, tā kā vieglē tiks disciplinē. Mums ir ļoti daudz to ielu kārslikšanas maču. Tad, kad es aktīvi braukāju, ir vairāk nekā puse.
Wow! Tiešām.
Jā, vairāk nekā puse. Viņi ļoti populāri Vācijā, ļoti populāri Polijā, populāri Čehijā, tieši ielu kārslikšana. Mm-hmm. Ļoti bieži notiek. Ļoti, piemēram, Vācijā notiek ielu kārslikšana katru otro nedēļu. Mm-hmm. Tur tik pārvadās to celiņu no vienas pilsētas uz otru.
Mm-hmm. Kur pilsētu tu izceltu? Jo es skatījos par rezultātiem runājot, trīs labākie karjeras rezultāti tev Čehijā. Varbūt Čehija, Prāga, es pieļauju.
Nē, Polija.
Polija.
Jā, Polija un arī Čehijas Prāgā, jā. Tur ir tādi, jo tiem pašbūvētajiem celiņiem, kaut arī viņi atbilst JAF standartiem, un viņi bieži vien ir certificēti arī, pa viņiem daudz vieglāk skriet.
Jo tas nekā tā kā, stadionā,
jā, jo tā ir dēļu grīda tomēr, un viņi mazliet atsparīgi, un tas ir spēlē. Dažiem kārslicēm tas spēlē pa mīnus, bet man spēlēja pa bonusu.
Jā, tas jāmāk izmantot.
Jāmāk izmantot, jā. Tas kā skriet pa mazliet tādu batutu.
Jā, Klaud, tavā rēķinā divas olimpiskās spēles, Rio, Londona. Kā tu pats atskaties? Tagad es nesaku, ka tu esi beidzis, tu vēl startēji, bet tu arī paralēli trenē tomēr, ja šobrīd tev jāatskatās. kāda bija tā tava karjera, kā tu pats raksturotu? 20 Latvijas čempionu titulu vai ne?
Ļoti veiksmīgi. Es uzskatu, man diezgan labi paveicās ar visu manu sporta karjeru. Visi tie etapi, kas bija, viens no tādiem nesevišķi labajiem, ka diezgan vēlu sāku augstus rezultātus. Tas bija tā.
Cik gados?
Nu, man pirmie lielie mači bija Londons olimpiskās spēles. Mhm. Un tas bija 26 gados. Un es teiktu, lai priekš tagadējā sporta tas ir diezgan pavēli. Ir jālec jau to ap 22, jābūt tādam rezultātam. Mhm. Tad vienkārši vieglāk būs dzīvot sportistam.
Jā, nu rezultāti arī tev radīja. Tu Londonā sāki, tad par Rio tev tieši vislabākie rezultāti, vai ne?
Jā, nu, kārslikšana ir tāda, ka ļoti daudz ko sāk saprast sportists tīri ar laiku. Un ir vajadzīgs ļoti daudz laika tajā sporta veidā pavadīt, lai iemācītos, apgūt lekt. Tas neļauj tev sasniegt rezultātus. Nevis neļauj, bet nevis neaizliedz tev sasniegt augstus rezultātus, bet tīri saprast kā sportistam, kā orientēties gaisā un tādas lietas kaut kur. Ir diezgan daudz gadi jāpavada. Mm-hmm.
Jā, nu šobrīd tu esi vienīgais treneris kārtslēgšanai Latvijā. Kā tev bija karjeras sākumā? Vai tev bija kārtslēgšanas treneris specifiski? Vai pats vairāk analizēja un gaidām esam cēlēt?
Nē, man bija labs treneris Igors Zotovs. Ļoti, ļoti tehniski trenēja. Ļoti labi. Mm-hmm. Viņu es arī sasniedzu to normatīvu uz olimpiskajām spēlēm Londonā. Kā bija.
Jā, Londona un Rio, kas ir spilgtāk iespiedies tev atmiņā?
Londona, protams, Londona. Ar Rio olimpiskās spēles bija tādas mazliet haotiskas.
Tieši organizatoriskā?
Organizatoriskā pusē. Es, protams, nevaru iedomāties, kā bija Covid laikā Tokijā, bet
bija interesanti.
bija interesanti, jā. Tur man nesanāca, nesalikās, lai es uz turien tiktu, bet Londona bija wow. Mm-hmm. Salīdzinoši ar Rio.
Atklāšana arī bija?
Jā, jā. Mm-hmm. Arī Londona.
Jā.
jā, protams. Mm-hmm.
Jā. Par Rio tu teici tas haoss, ko tu atceries, kas tev varbūt patraucēja? Nu, jā, mums sacensībām, vai ne?
Jā, nu, parasti jau ierodās, es ierados cik nedēļu pirms, vai mazliet vairāk pirms starta. Un braukā uz treniņu stadioniem, es aizēju uz to autobusu, kuram jābūt tikos un tikos. Es gaidu viņu, lai tiktu uz treniņu. Es skatos sarakstā, jau jābūt nav. Prasu brīvprātīgajiem, viņi saka, tulīt būs, jā. Turpinu gaidīt, nogaidu vairāk nekā stundu. Autobusa nav. Tad man kaut kādu tur noorganizēja mazo busu. Es braucu uz stadionu, labu treniņu novadīju, nu, notrenējos. Arī palēkāju tajā treniņā un atpakaļ braucot. Ārā bija 35 grādi, iekāpjot busā bija 12. Jā, un dabūju angīnu.
Oi.
Jā, oi.
Tieši
pirms mačiem, jā, tas bija tāds nepatīkamais, bet nu, tur apārstēja līdz startam, bet tas mazliet, es domāju, iesita pa izturību.
Bet tu tik uz kājām paspēji?
Jā, protams. Ārsti ātri nulika uz kājām.
Jā, bet rezultātu ziņā es skatījos, ka tur ar savu personīgo tu ļoti augstu varēji tikt. Tā,
jā, varēja.
Tā olimpiāda bija tā iespēja kaut kādā ziņā. Labi, tas tā no malas un teorētiski skatoties, bet...
Jā, bija, bet nu, tā grūti spriest, kas bija, kas būtu, ja būtu.
Mm-hmm. Jā, trenera karjera, kā tu saprati, ka tu gribi to darīt? Es pieļauju, no malas skatoties, izskatās, ka tu redzēji, ja es to nedarīšu, tad šis sporta veids var pazust no Latvijas. Ja? Kā bija patiesībā un kā tu sāki trenēt?
Tas arī, un otrs es gribu, es patiešām jau kārslikšanās pavadījis, var teikt, 20 gadus, un pat tās zināšanas nodod tālāk, jo zināšanas ļoti daudz uzkrātas, un arī patīk trenēt.
Jā, kas ir tas, kas tev visvairāk patīk?
Nu, tieši treniņos?
Tos pamats parādīt bērniem? Vai?
Nē, viss kopumā. Gan pamati. Pamatas, es pateiktu, tos pirmos soļus man nesevišķi patīk ievadīt kārslikšanā, bet mazliet jau otros soļus. Tas vairāk man patīk.
Mm-hmm. Jā, nu tavs spilgtākais audzēknis, Valters Kreišs, 5,65 jau uzlaicis. Es skatos, viņam vēl 20 gadu nav.
Tā kā, vēl nav, jā.
Jā, tā kā tas ir tas, ko tu saki, vai ne? Laikam tev izdodas to izdarīt, to, ko tu teici par sevi. Nu, bija ātrāk jau jābūt tajā top līmenī, un redzam, šajā puisī mēs to redzam. Kā tu no iekšienes skaties uz viņu?
Malacis. Nē, ļoti labi. Ļoti cenšās treniņos un mēģina tādas lietas izdarīt, kas prasa vairāku gadu apguvi kārslikšanā. Viņš mēģina jau izdarīt pēc divu gadu treniņiem. Un, tas arī atsaucās uz rezultātu.
Bet viņš ir no tiem trakajiem, es saprotu, jo viņš ekstremo skritus lidošanu 10 gadus aizrāvies.
Jā, jā, es teiktu pat bišķiņ pārāk trakajiem, bet…
Kāpēc? Jā,
ir savas nianses, bet, bet tas arī atsaucās visu uz rezultātu, ka viņš strauji auga.
Jā, bet kā tas tik strauji ir iespējams tavuprāt? Nu, jo es skatījos tie rezultāti tā ļoti ātri pāris gados, cik viņš vispār kārtslēgšanā piedalās vai ne, mačos. Tad no malas šķiet ļoti strauji.
Jā, nu, nav skriešanas, ir ļoti tehniska disciplīna, jo, ja tu uzķer to tehnisko nodaļu, tad diezgan ātri viss kāpja. Galvenais pašam sportistam tik līdzi prātā tiem skaitļiem, kas tur ripo uz tabulo. Tas ir viss līdz ko uzķer to tehnisko, kas ir diezgan sarežģīti uzķert. Tad, jā.
Jā, bet tad vienā brīdī tas katrs centimetrs ir ļoti sarežģīts, vai ne?
Es ceru, ka tas būs tādā augstākā līmenī jau, ka būs sarežģīti. Ļoti ceru.
Jā, nu viņš tā skaļi paziņoja arī vienā no intervijām, ka tas mērķis ir 6 metri. Manuprāt, ļoti normāls paziņojums, kāda citādāk būtu jēga vai ne nodarboties, ja nebūtu tāds mērķis.
Nē, nu jebkuram kārslacējam ir mērķis 6 metri. Man arī bija nesanāca, bet jebkuram. Kurš nodarbojas ar kārti, vai tas ir sievietēm, tie ir 5 metri, tad vīriešiem 6 metri. Katram kārslacēm jāmēģina uz to tiekties. Jā. Varbūt kas, uzlikt.
Kas ir tas maģiskais 6 metros? Kāpēc tieši 6 metri ir tas, tā sāles?
Nu, ļoti maz cilvēka lēkuši viņi. Tagad laikam ir 11, jau ir uzlikuši visā vēsturē 6 metrus. Maģisks skaitlis, tā kā pirmais maģiskais skaitlis vīriešu kārslikšanā ir tikt pāri 5 metriem, un otrais ir tiekties uz un tikt varbūt pāri 6 metriem.
Ja, tā ir psiholoģija, vai ne? Jo Valters arī teica, ka nu, viņam nenormāli ilgi un grūti bija tikt pāri 5 metriem, pēc tam ļoti labi aizgāja tas progress. Tas ir galvā, jo no malas šķiet, nu, tas ir tikai viens tāds solīts,
nē, tas ir galvā, jo katrs skatās uz sevišķi manā gadījumā, tas bija ļoti izteikti. Tu redzi to tablo, kaut arī tu iepriekšējo augstumu pārlec ar 20-30 cm rezervi, tad nākamo augstumu uz tablo ir rakstīts tāds skaitlis, un tu domā, ka tev vajag taisīt vēl labāku lecienu, kaut arī tas iepriekšējais bija ļoti labs. Un pārcenšās, un diemžēl nevar pārlikt. Kaut arī, ja mierīgi visi atkārtot, kas bija iepriekš veids, tad būtu vienkārši. Tas ļoti tāds psiholoģisks faktors uz ciklēšanās uz skaitļiem.
Mm-hmm. Kā tu redzi šo jūsu sadarbību? Nu, sportisti saka, jā, centīsimies uz Parīzi tikt, bet tās īstās spēles ir 28. Gadā. Kā tu uz to raugies? No treneru skatu punktu vai tā Parīze ir... Jābūt akcentam uz to, vai tiešām tas 28. Gads būtu īstais?
Nu, skatīsies, kā ies sagatavošanās periods tagad ziemas, bet jā, vairāk akcents iet uz 28. Gada spēlēm. Jā, būs veselība un gribas spēks lekt augsti, tad jā. Šeit ir nesen sācis nodarboties ar kārslikšanu un diezgan pāragri. Bet, nu, skatīsies, vienmēr varbūt pārsteigumi.
Kāpēc pāragri?
Ir maz laika, nu, tomēr, lai nu, kādu rezultātu grib tajās olimpiskajās spēlēs, ja grib
aizbraukt vienkārši.
Aizbraukt tātad, vienkārši iegūt pieredzi, jā, ļoti labi. Cīnīties par finālu, iespējams, par medaļām, šaubos, bet tīri pieredzē, jā, tas ir vajadzīgs.
Mm-hmm. Jā, ja mēs apskatāmies 6 metru klubiņu, vai ne? Pirmo reizi Sergejs Bubka 85. gadā, 94. gadā pēdējais viņa rekords 6-14. Nākamais, kas pārlicis labo viņa rekordu, Lavelini, francūzs, 14. gads, 6-16. Un tad 20. gads, mums labi zināmais Armands Duplantis, amerikānis zviedrs, vai ne? Zviedrija pārstāv, bet uzaudzis un dzīvojis.
Bet, nu, vairāk Amerikā. Amerikānis.
Būtu jā, amerikānis, jā. 6-17, viņš pārlīdz 20. gadā, tagad jau ir 6-22.
21,
jā. 22. Jā, jā, 22.
Jā.
Kas viņš ir? Kā tu raksturot? Nu, ļoti strauji jauns puisis. Nu,
tagad... Jūs sporta veidu fanāts.
Mhm.
Nu, viņš uzauga kārslikšanu, viņam arī bija visu bērnību sektors mājās, un kopš viņam arī bija vecākais brālis, kurš lēcā kārti. Un viņam visu dienu aktīvi pavadīja kārslikšanas sektorā, no rīta līdz vakaram.
Jā, tēvs arī kārslicējs.
Jā, tēvs arī kārslicējs, viņš arī kā treners. Un, tas jaunākais brālis Armands Duplantis, kam pieder jau pasaules rekords, visu centās katrus treniņus vinnēt vecāko brāli. Un visu laiku centās. Un vecākajam brālim laikam personīgais ir 5,50 vai 5,40, kaut kādus tādos augstākumos.
Mm-hmm.
Tā kā jā, fanātisms uz sporta veidu.
Jā, kas tīri tehniski ir tie viņa trumpi? Viņš ļoti ātrs, vai ne? Tas, ko mēs runājām, es skatījos 100 metrs, 10,55 vai 10,60.
Es domāju, ka pat ir mazliet ātrāk, mm-hmm. bet jā, tas viss kopā korelācija ātrums ar tehniku, viņam ir salicies abi. Parasti tu vari vienu, kā es teicu, sākumā vienu mazliet kompensēt ar otru, bet viņam ir abi. Līdz ar to tas rezultāts ir tāds ļoti augsts.
Mm-hmm. Tas ir fenomens, nu, jo reti tas notiek, vai ne?
Es domāju, tas ir fenomens, jā. Es nezinu, cik viņš vēl ilgus gadus laiks, bet jā, vēl pāris reizes, vairāk nekā pāris reizes vēl pārstatīs pasaules rekordu.
Mm-hmm. Jā. Viņa loma kārtslēkšanā, nu, tas paceļ visu disciplīnu, vai ne?
Jā,
kādos
ļoti.
Neredzētos augstumos.
Ļoti. Jā, ļoti. Viņa ļoti popularizē kārtslēkšanu. Protams, viņš to arī zina, bet ir arī audzēknis pie manis atnācis maziņš, kurš redzēja televīzorā Armando Duplantisu. Atnāk audzēknis un es gribu lekt kā viņš. un vecākiem nedeva mieru, ka viss jātrenēs kārslikšanā, jātrenēs. Es gribu būt tādi. Jā, tā kā ļoti popularizē.
Jā, tu zini to stāstu, kāpēc viņš pārstāv Zviedriju? Nu, viņa māte ir zviedrieta, viņš pats ir dzimis, audzis, uzaudzis, dzīvo praktiski Amerikā, bet tomēr pārstāv Zviedriju.
Es domāju, ka pamatā tur ir finansiālais, jo Zviedriju pārstāvēt sportistam ir izdevīgāk nekā Amerika. Tur Amerikā ir diezgan, protams, ne šādā līmenī jau nebūtu problēmas, bet tajā lektu viņš tomēr zemāk. Tad izdevīgāk būtu pārstāvēt Zviedriju. Un arī vieglāk būtu tikt uz lielajiem visiem mačiem. Jo tagad Amerikā ir tik augsti rezultāti, ka pat ja tev ir personīgais 5-90, tu paliec 4. Amerikas čempionātā ar 5-80 un netiec uz pasaules čempionātu. Mm-hmm. Diezgan tur Amerikā ir augsts līmenis kārtī.
Jā, un tas noteikti
liela konkurence, ļoti liela.
Jā, es kaut kur lasīju, redzēju faktu arī, ka Zviedrijā no agrāk vecuma drīkst vispār nodarboties ar kārtslēkšanu. Varētu būt, ka Amerikā ir tas ierobežojums tas, tam vecumam.
Es domāju, ka nē. No, nē. Nē. Nu, pagalmā jau tāpat neviens neskatās.
Vai ne? Tā ir priekšrocība.
Jo ļoti daudz tos bērni laikā tajos pagalmos. Pagalmos viņi angāros ir treniņi.
Nos no acīm.
Nos no acīm, jā. Nos no stadioniem vairāk ir savā komūnā.
Jā, tu pieminēji šīs finanses un Zviedriju salīdzinājumu ar Ameriku. Tenisā mēs redzam stāsts, ka nu, latviešu tenisists ir viens no tām, kas māk tomēr būt plusā, ka nopelna vairāk nekā izdod. Kāda bija tava karjera, kā tu raksturot? Cik tas ir vispār sarežģīti? Nu, tev nav darba praktiski, vai ne? Ja tu mēģini dzīvot no ienākumiem sacensībās un izdevumu sadaļa, kā to samenedžēt, kā tev gāja?
Sports ir darbs. Tā arī bija pēdējie 4-5 gadi, kad tu ej uz pildi savu darbu, kas ir treniņa aizņem tev. Manā gadījumā bija 5 stundas dienā aktīvi treniņi. Un braukāšana vispār sacensībām, tas ir izbrauciena darbs. Tā kā,
tu biji pa nulēm?
Nē. Protams, nē. Sanāca, ka diezgan labi nopelnīja.
O, tas tāpēc tomēr ir iespējams. Bija,
jā, protams. Jā.
Tā ir kārtslēkšanas specifika, piedod? Jo tu saki, tie ir daudz pilsētas mači.
Kārtslēkšanā mazliet vieglāk. Tiem stadiona veidiem ir mazliet grūtāk, jo mazliet mazāk sacensības. Un arī, ja kārtslēkšanā to startus var diezgan daudz taisīt, tieši fiziski, tad tajā pašā kaut kādā garajā skriešanā 10 000 dziļi šaubos, ka var trīs sacensības nedēļā uztaisīt augstā līmenī.
Tev arī tās režīmas bija?
Ja, tās režīmas
wow.
bija, jā.
jā bet
lielākais bija 4 komerc mači nedēļas laikā.
Un kā tu jūties pēc tam?
Izcili.
Jā?
Nē, tā aiziet uz pirti, izmasēties un turpināt visu. Nekas treģis, jo treniņos jau tas viss tiek atstrādāts. Nedēļā ir, kad ir tieši pirms sacensību periodas, nedēļā ir 3 vai pat 4 lekšanas treniņi. Līdz ar to tu pieredini savu ķermeni biežai lekšanai.
Jā, bet tev tas tiešām bija vairāk kā darbs, vai tu izbaudīji to procesu, kā tu raksturot?
Darbs, kurš man patīk. Kurš dara mani laimīgu, jā. Tāpat kā tagad trenera darbs, tas darbs, kas man patīk un dara mani laimīgu. Tāpēc ļoti laimīgi viss ir noticis pašlaik.
Jā, Klau, tavu audzēkni arī izbaudi to procesu, kā tu redzi, kurā brīdī ir tas lūzums. Nu, jo tas ļoti sarežģīts veids tomēr, nu nav tā, ka uzreiz sanāk, vai ne?
Nu, grūti, es domāju, neizbaudu to treniņu procesu, kas ir diezgan grūts.
Tad tā lekšana ir saldējs ēdiens?
Jā, tā sacensība periods ir saldējs ēdiens vienmēr, jo treniņas lodas ir diezgan mazas sacensība periodā, un tad vienkārši braukā pa mačiem un izbaudi tos augļus, ko tu esi sastrādājis sagatavošanas periodās.
Jā, mēs atceramies Jeļeniju Simbājevu. Zvaigznes ieviešu kārtslēkšanā, nu, viņa pirms lecieniem bija apsegusies, vai ne, ar to vielīti. Nu, kas notiek galvā kārtslēcējiem? Cik nopietni tas ir? Nu, kas notiek smadzenēs pārdomājot to pirms lecieni? Jo...
Koncentrēšanās ļoti liela, tāpēc arī daudzi kārtslēcēji mēģina norobežoties, ja tās sacensības mazliet gaidot savu augstumu, neskatīties kā citi lec, bet koncentrēties uz savu darbu, savām tehniskajām niansēm, savām vājajiem punktiem, kas tūlīt paceļot kārtu un sākot ieskrienu, būs 100% jāsavēt kārtībā. Tā kā.
Kāda bija tā tava rutīna? Tu galvā jau izskrēji katru soli, atspērienu, lecienu?
Jā. Pirms sacensībām, jā, tā bija. Jā. To pirmā pati galvenā fāze, kas ir tas ieskrējiens un atspēriens, tad to visu mēģināju galvā pirms mačiem arī pārdomāt, noanalizēt un pēc mačiem izdarīt secinājumus, kas sanāca, kas nesanāca.
Jā, un kā psiholoģija? Tev bija kāds, kas palīdzēja vai pats strādāja ar sevi?
Psiholoģija? Daudz pats strādāja ar sevi, bet arī nācās apmeklēt vienreiz manā karjerā psihoterapeuta. Daļ tieši tā baiļa faktori.
Pastāst lūdzu.
Jā, bija. Tas bija, man liekas, pirms Londonas olimpiskajām spēlēm. Sācās tāda paniskas bailes no kārtslēkšanas, bet to ļoti pats ātri apzinājos un mēģināju atrasināt. Un, jā, un vienu, ko es biju pamēģinājis, tas ir aiziet pie psihoterapeuta, pārunāt, varbūt paanalizēt, kas varētu būt pie vainas, kā vieglāk tikt tam pāri. Un jā, es nezinu, vai palīdzēja vai nepalīdzēja, jā, bet beigās tāpat lecu.
Jā, bet kas tās bija par bailēm? Tas bija bailes no augstuma, kritiena, neizdošanās?
Bailes no tā kopuma, no augstumiem, no kritieniem, no neizdošanās, no lielām kārtīm, kas tur jau tie cipari ir tādi kosmosīgi. Un, jā, un tas viss tas kopums.
Tas ir brīdis, kad tu jau ļoti augsts sākt slēgt, ja tu saproti, ka tas
jā.
Ir jau bišķi pat raku.
Tieši tā, jā. Un tā, bet pārsvarā izglāba tas, ka ļoti gribēju lēkt. Varbūt es nezinu, vai tas psihoterapeits palīdzēja vai nē, bet izglāba tas, ka ļoti gribēja lekt un tikt sev pāri. Plus mīnus arī sanāca.
Mm-hmm. Jā, tas spiediens arī tā tikšana olimpiskajā vienībā, par ko mēs Latvijā daudz esam runājuši. Nu, kad tevos lielajos mačos obligāti ir jābūt tam rezultātam, lai noturētos vai tiktu A sastāvā, B sastāvā. Tas arī uzliek kaut kādu lielu spiedienu?
Tas uzliek bieži vien tieši pieaugušajiem sportistiem uz lielajiem startiem pārāk lielu to spiedienu. Mm-hmm. Bieži vien tā sanāk, jo ja pats sportists zina, ja viņš neizpildīs tos kritērijus, kas ir sacensības, tas ir liekas spiediens. Neizpildīs kritērijus, netiks olimpiskajā vienībā, nebūs finansējums uz nākamo gadu, un tad varēs domāt, kur iet papelnīt naudu. Ārpus sporta, un līdz ar to rezultāti cietīs. Ja slikti nostartēja galvenais mačos, uz nākamo gadu nav finansējuma, treniņiem vairs nav laika, jo tu strādā, un vai pilnvērtīgi nevar trenēties, un līdz ar to tālākie rezultāti cieši.
Jā. Kritērija pareizi, tavuprāt? Izklausās kaut kas nav labi tajā sistēmā.
Kritērija nosacīti, viņi ir pareizi, bet viņiem vajadzētu būt elastīgākiem. Jā, vēl.
Nenormāli liels uzsvars uz vienām sacensībām jā, vai divām, vai ne?
Jā, bieži vien vienām. Ja tas ir, piemēram, nākamais gads, kad ir divi čempionāti, tas ir Eiropas čempionāts un olimpiskās spēles, tad ir divi starti, bet bieži vien sanāk, ka ir viens starts sezonā, kurš izsaka tev nākamo gadu. Mm-hmm. Un, jā, tas ir ļoti, 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 ļoti liels spiediens.
Jā. Ko vajadzētu pamainīt tagad jau tev karjeru uz beigām? Ja? No malas kaut kādā ziņā var uz to paskatīties.
Grūtas priekš. Pašlaik jau mazliet pamainījies ar to, ka tas ļoti atbildi par olimpisko vienību pati federācija.
Mm-hmm.
Un tas mazliet jau ir elastīgāk. Ja pirms tam ja
federācija tikai... iekšienē sadala to nauduņu,
jā,
vai ne?
Federācija iekšienē. Ja pirms tam bija pieņēma tur lovs vai loks atsevišķi, nepazīstot tos sportus un nepazīstot tās problēmas, tad, jā, tad tagad vairāk federācija ir uzņēmusies to darbu. Un tas jau ir kaut solis uz manā skatījumā uz labo pusi.
Jā, mēs arī par vieglatlētikas problēmām daudz esam runājuši pēdējā laikā. Tev kā trenerim, kā tu raksturot, tu teici, ka tu esi laimīgs, tev patīk tas, ko tu dari, bet nu, tev arī ir jāpēd, jābrauc, jānodrošina sevi. Kā tu uz to skaties? Es saprotu, ka tu neesi sporta skolā, bet privātas klubs, vai ne?
Nē, es skaitos sporta skolā. Jā, sporta skolā ar kādu ir. Vēl teicu arī sākumā, ka viņi iepirks dažas kārtas manam tā kā, klāstam kārša.
Mm-hmm. Tā kā, kāda ir tā tava situācija? Vai tu jūties komfortabli, finansiāli nodrošināts vai viss kārtībā? Kā tu raksturot vispār to apmaksas sistēmu, kāda tā ir Latvijā?
Sportskolas sistēma, atmaksas sportskolas sistēmā ir tā diezgan nemotivējoša manā skatījumā. Tāpēc es mazliet tur savu to treniņu grupu mazliet savādāk strādā. Bet, no federācijas treneriem arī ir apgriezti finansējumi. Agrāk bija no, man liekas, no Nacionālās sporta pārvaldes bija trenera reitingi. Ja tev, mm-hmm. piemēram, trenerim bija vairāk labi audzēkņi, līdz ar to viņš varēja saņemt kaut kādu algu pēc reitingiem tur skatoties. Tad pašlaik viņas nav, un līdz ar to no federācijas arī nekā. Mm-hmm. Treneriem neatlicis.
Kur ir tā problēma sporta skolās, ko tu minēji? Nu, tur parasti ir ka jābūt jau tai grupai vai ne, tik un tik.
Jā, jābūt diezgan lielai grupai, līdz ar to bērnu grupai. Un līdz ar to sanāk, ka ja tu mēģini izaudzināt augstas klases sportistus, nevar viņiem veltīt visu uzmanību, jo laiks, cik viņš ir, tik viņš ir pēc skolas, kad ierodās tie bērni. Tas ir no 4 līdz 7 vai līdz 8 maksimums. Viņš ir, cik viņš ir. Līdz, un ja tev ir tā milzīga bērna grupa, nevari lieliem sportistiem pievērst uzmanību. Un tas ļoti varētu arī atsaukties kārtslēkšanā, ja man būtu grupa no 15 cilvēkiem, vienlaicīgi bērniem, nevarētu lieliem veltīt nekādu uzmanību. Jo no bērniem ir haoss, tehniskā sporta veidā tas īsti neiederās.
Jā. Kā tev šobrīd ir, cik tev ir bērni? Tu vari veltīt arī lielajiem kaut kādu laiku?
Tā mazo bērnu man gandrīz nav, viens maziņš, okay. Jā. Da, bet sanāk tur, cik man ir liela grupa, 10 cilvēku grupa, un es mēģinu sadalīt. Ja ir lekšanas treniņi, bieži vien visas lec kopā, bet es sadalu par rezultātiem tos, tās lekšanas dienas, kad katrs ir atsevišķi.
Mm-hmm. Tas mazais, ko tu pieminēji, tas ir tas, kas grib būt duplantis.
Jā, kas grib būt duplantis, jā.
Jā, viņš vēl joprojām ir palicis, vai tas bija nesen, kad viņš atnāca?
Un viņš atnāca, tagad jau gads ir apritējis, jā.
Mm-hmm. Vēl joprojām tas gads. Sapnis ir dzīves,
protams, jā. Protams, ļoti atbildīgi pieiet katram treniņam, mm-hmm. nopietni, jā. Nopietnākais sportists grupā.
Jā, tad, kad es taisīju tos sižetus sporta studijā arī par vieglatlētikas problēmām, Jānis Leids bija pirmais, man pat pārsteidz tas, ko viņš teica, ka kur ir problēma, viņš saka, nav tie elki. Nu, tad tas duplanša gadījums vai ne, pierāda, ka ir jābūt tomēr augstas klases sports tam, lai tas bērns atnākt vispirms uz to treniņu.
Tieši tā, un es ceru, ka Latvija arī drīz parādīsies kāds tāds ļoti augstas klases sportists, kur parādīsies jaunie sportisti. Jā, tas pierāda, ir mazliet ka... grūti, ja agrāk mm-hmm. bija mums ļoti labi šķēpmetēji, tad tagad viņi, protams, ir labi, bet nav medaļu.
Jā, Olijars bija, vai ne?
Olijars bija arī, jā. Tagad mazliet samazinās. Mm-hmm. Ja tas vidējā līmenī mēs paliekam, bet mēs nevaram izcelties. Tā kā es ceru, varbūt Budapeštā kāds kaut ko parādīs. Mm-hmm. No šķēpmetējiem ļoti ceru.
Jā, nu šis es kārt jau reiz pierāda, ka tas profesionālais sports ir vajadzīgs. Ir vajadzīgi tie varoņi, lai vispār bērns iesaistītos fiziskās aktivitātēs.
Jā, lai piedalītos fiziskās aktivitātēs un uzturētu savu veselību, ar ko ir šajos laikos diezgan bēdīgi ar kompjūteriem. Mhm. Spēlējoties visu cauri dienu un izaug tādi līki greizi jaunieši.
Jā, tas ir tas, ko es arī biju Norvēģijā ciemos, kā viņi šos... Bērns iesaist sportā, viņš saka, mums galvenais, lai viņš ir tajā treniņā, vismaz tās 2-3 stundas viņš neaiztiek telefonu.
Tā ir, jā.
Cik liela problēma tu saredzi šajā? Nu, kad mūsdienās ir tās visas skārienu jūtīgās ierītes, ekrāni, cik ļoti tas apgrūtina to bērnu vispār dabūt uz treniņu?
Nu, skaits viegli tikai samazinās bērnu, tāpēc arī... Tas viss kopums apgrūtina, ja viss izvēlās un vecākiem nav laika nodarboties ar bērniem. Viņiem dažreiz vecāki piešķir tās planšetes un nopērka labus telefons, lai viņi klusībā ņemās ar viņiem. Ja tomēr vadāšana pa treniņiem vai braukāšana no mazotnes ir diezgan sarežģīta. Mm-hmm. Tā menedžēšana. Un ne visiem vecākiem sanāk laiks, tad iziet to vieglāko variantu.
Tas, ko mēs redzam, kas varētu palīdzēt vieglatlētikai, vieglatlētikas manēža Rīgā pie Daugavas stadiona. Tavuprāt, ja tur viss būs kārtībā un viņi nākamgad atklās, vai pat šogad beigās redzēsim, kā tur ies, cik liels atspaids tas būtu, cik ļoti palīdzēt vieglatlētikai tev kā atslēgšanai?
Viennozīmīgi palīdzēs, jo piemēram, tajā Rīgas manēžā nav vietas, kur trenēties. Ja tā, tas ir ziemas periods, tagad aizējot vasarā, viņa ir tukša, ļoti labi var trenēties, neviens viens otram nemaisa, tad būs noņems slodzi no vienīgās manēžas Rīgā Daugavas stadiona manēža, un līdz ar to arī varēs piesaistīt vairāk sportistus. Un tas atvieglos.
Jā, vai tev neuztrauc tas, ka tur būs arī sporta spēles iekšā? Kāda ir pieredze? Daudz, kur ir Liepājā, Kuldīgi arī tur sportspēļu laukums pa vidu, vai ne?
To es nezinu, kā viņš būs atdalīts. Piemēram, Ventspils sporta manēžā ir tenis korts pa vidu. Bet kad nolaižu tīklus pa perimetru tam tenisa kortam, netraucē ne kārslēkšanas sektoram, tur netraucē ne pārējiem veidiem īsti. Tāpēc kā tur Daugavas stadionā tas viss kopā izvērtīsies, to mēs redzēsim mazliet vēlāk.
Jo to dažādi var saplānot, vai ne?
Jā,
es
ļoti dažādi.
Valmierā, viņi teica, mēs te viens otram netraucējam. Labi, tas bija ārs stadionā, tur bija kamaniņnieks skrējai pilns stadions.
Ārs stadions ir viens, iekšu stadions.
Bet iekšā, tas kā ir Valmierā, piemēram, netraucējot viens otram?
Valmierā, es nezinu, kā tur sporta spēlnieki iet iekšā vai neiet iekšā, bet... Es pat tiešām, es neesmu pat redzējis tos Daugavas stadiona plānus, kas tur būs centrā. Bet vienmēr viss var saplānot, tāpēc. Vai arī salikt tīklus ierobežojušos un nevajadzētu, manā skatījumā nevajadzētu sagādāt ļoti lielas problēmas.
Jā, tu pieminēji, ka jūs vairāk Rīgas manežā trenējaties, bet Valmieras tas komplekss, cik labs tas ir un cik ļoti palīdz Latvijas rīklē tikai.
Viens no labākajiem Eiropas kompleksiem. Manā skatījumā, cik es esmu braukājis, jā, patiešām fantastiski. Man turiem bieži nesanāk aizbraukt, jo diezgan tālu, bet jā, viens no labākajiem.
Kas ir tie plusi, ka tu saki, viens no Eiropā labākajiem kompleksiem?
Visi vienu vietu, visi telpas diezgan plašas, viesnīca ir uz vietas, jo parasti un es braucu arī uz nometnēm, uz ārzemēm. Ir kaut kas pieklibo, pat ja ir dzīvošana uz vietas, diemžēl pieklibo manēža. Stadions ir ļoti labs, vai dzīvošana ir ļoti tālu, vai kaut kas, bet viss kompleks vienu vietu, tas ir diezgan reti. Tāpēc tas ir ļoti liels plus.
Jā, nu ceram, ka Rīgā būs līdzīgi, vai ne?
Cik es sapratu, dzīvošanas tur nebūs, bet jā, Rīgā nevajadzētu būt ar to liels problēmas.
Jā, Marek, ko tev novēlēt un taviem audzēkņiem, tīpaši Valteram?
Augstu lekt.
6 metrus novēlēšu.
Jā, paldies. Varbūt vajadzēs augstāk vēl, nezinu. Tuvākajā gadu rādīs, ja tā kārslikšanas rezultāti turpinās augt, tad 6 metri var gadīties pa zemu.
Jā, super. Lai Valteram izdodas lekt virs 6 metriem, tev labi veids jaunajā karjerā un vēl izdodas arī pastartēt. Paldies, ka atnāc ciemos.
Jā.